poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke, poď na bajk. Nesieš na kup babičke, poď na bajk. Čudné číslo na váhe, poď na bajk. Auto je zas v oprave, poď na bajk.
Ja už som na bajku bol.
Nevadí, poď na bajk.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Peťo, je to ďalšia časť nášho podcastu Digitálni rodičia a podarilo sa nám zohnať očného chirurga. Takúto pozíciu sme ešte tu nemali vôbec, ale je to veľmi dôležitá téma, ktorú musíme spoločne otvoriť, veď displej na oči, tak toto stále počúvame, nie že modré svetlo a tak ďalej. Ja som veľmi rada, že je tu medzi nami pán doktor Pavol Veselý. Vítajte v podcaste Digitálni rodičia.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že tu medzi vami dvomi môžem sedieť.
My sme ako deti od malička počúvali nečum do tej telky, pokazíš si oči, neseď blízko pri telke a teraz keď vidíme, ako majú naše decka sedia pred počítačmi, mobil držia 30 cm od očí a popri tom ešte scrollujú na tablete, tak začneme normálne zostra, aký vplyv majú všetky tieto obrazovky a pozeranie sa do nich na oči. Je to fáma, nie je to fáma, kazia sa oči, nekazia sa oči, ako to je?
Keď oči má to dieťa zdravé a dobre vidí, nemá chuť pri tom televízore sedieť, lebo to nie je pre neho príjemné. Tie oči ho začnú bolieť a sadne si ďalej samo od seba. Pred televízorom blízko sedeli deti, ktoré sú krátkozraké, u ktorých už tá dioptrická chyba bola vyvinutá. To znamená, že to dieťa tým, že sa posadilo bližšie k telke, upozorňovalo svojich rodičov na to, že halo, ja z väčšej diaľky nevidím, ja musím sedieť pred telkou.
Keby som toto povedala.
Áno. A oni tým, že sedeli blízko pri tom televízore, upozorňovali svojich rodičov na to, že halo, ja nevidím dobre na tú telku, keď sedím ďalej, ja musím ísť bližšie. A tí rodičia namiesto toho, aby sa nad tým zamysleli a povedali, že OK, tak idem s tebou k očnému lekárovi, tak to dieťa karhali a posadili ho ďalej. No ale potom to dieťa nevedelo, či sa otco pozerá na fotbal alebo na hokej a či v telke ide Kremienok a Chocholúšik alebo tam ide Maťo a Klingáčik. To sú tá rozprávky z môjho detstva.
Aj z nášho pohode.
A tá druhá vec, o ktorej ste hovorili, je to, že naše vlastne už aj moje deti
pozerajú čumia do mobilu, do
tabletu?
Nie,
veľmi to limitujeme. Takže deti pozerajú do mobilov a do tabletov a do počítačov. A ten rozdiel je obrovský v tom, že televízna obrazovka má inú veľkosť, ako má obrazovka tabletu, alebo ako má obrazovka telefónu, alebo ako má panel, alebo obrazovka počítaču. To všetko robí veľký rozdiel. Viete dobre, že keď si kúpite nový televízor, tak sa vás spýtajú, že ako máte veľkú obývačku. A podľa toho zapasujú veľkosť toho televízora.
Nejaké metre vzdialenosti od tej obrazovky.
Čím je ten displej menší, tým je to ako keby viacej OK a tým môžete byť bližšie pri ňom. Ale to je celé klamlivé. Platí totiž to, že obzvlášť v dnešnej dobe, keď nie len naše deti, ale aj my vlastne veľkú väčšinu dňa, aj teraz ako sa so mnou rozprávate, si tam píšete SMS-ky.
Určite nie.
Tak veľa pozeráme na blízko. Alebo keď nepozeráme priamo do telefónu alebo do tabletu, tak sa nachádzame v interiéri, kde v tie interiérové priestory ku tejto stene je to odo mňa meter a tri štvrte. Čiže väčšinu času sa pozeráme ako keby na blízko. A to je ten problém nie len tabletov a telefónov, ale celej našej doby. A u detí dochádza k tomu, že extrémne veľké a časté pozeranie sa na blízko provokuje vznik krátkozrakosti. Štandardne oči sú uspôsobené tomu, aby sa pozerali do diaľky. V diaľke bolo nebezpečenstvo, z diaľke bola potrava, v diaľke bol požiar, pre ktorým bolo treba unikať. A takto to bolo do minus 7000 rokov pred Kristom, niekoľko 10 000 ročí. A tak proste sa náš zrak vyvinul. A potom sa začala tá vzdialenosť, na ktorú sme oči potrebovali skracovať, až sa rapidne začala skracovať od roku 1990. A teraz de facto je na blízku. Lenže organizmus sa tomu chce prispôsobiť. Tak sa tomu prispôsobuje tak, že sa snaží prestavať naše oči k tomu, aby bolo pre neho príjemnejšie pre tie oči sa pozerať na blízko. Čiže podmienuje to vznik tzv. Krátkozrakosti. Čo znamená, že očiam sa nechce akomodovať, nechce sa im zaostrovať, tak to urobia tak, aby ich prirodzený stav bol taký, že vidia dobre a ostro na blízko. A toto je to, čo spôsobujú dnešné displeje a počítače a tablety, že z detí, ktoré by sa štandardne krátkozrakými nikdy nestali, sa deti krátkozraké stanú. Je iné hovoriť o tých deťoch, ktoré majú genetickú vlohu pre krátkozrakosť. U nich to je ešte rapidnejšie, ale toto sa stáva u detí, ktoré by sa inakšie krátkozrakým nestali.
Môžeme hovoriť o očných chorobách 21. storočia, no, lebo to vlastne priniesli posledné roky. Ano. A áno, kedysi ten otec vyhnal spred telky, lebo si veľmi blízko, škodí to tvojim očiam, ale dnes sa tie deti zašívajú s tým mobilom, s tabletom, pri nose ho majú a už rodič ho ani nevidí do tej izby. A myslím si, že to nie je úplne o tom, o tej krátkozrakosti, ale o tej pohodlnosti toho dieťaťa, že si môže ľahnúť s mobilom do postele a si tam sledovať.
Viete, no, zase nebičujme mobily a nebičujme tablety, lebo čo bolo typické pre všetkých učencov? Pre všetkých učencov od dôb Galilea Galileiho, ktorý začal brúsiť šošovky a leštiť šošovky a umožňoval tak vznik lepších okuliarov, pre všetkých učencov bolo typické to, že mali okuliare na nose. Je to presne preto, že oni stále pozerali do kníh. Mm-hmm. Že tento jav je známy. My o ňom vieme, že už bol aj v minulosti. Keby naše deti, tak ako sa venujú mobilom a hrám a sledovaniu Minecraftov a čo ja viem čoho, sa takto intenzívne venovali knižkám, tiež majú okuliare, akorát mali o 2000 tón väčšie množstvo informácií a vedomostí, než majú. Len samozrejme vieme, čo pre detskú dušu je príťažlivejšie a zaujímavejšie.
Áno, nám často povedia rodičia, že tie displeje dnes majú kvalitné, ako keby tie mechanizmy, že je to už super stavané displeje, veď čo, že používať okuliare rôzne, ktoré blokujú modré svetlo. My sa s týmto stretávame na prednáškach. Toto sú témy, ktoré tak rodičia vôbec nie takto erudovaní vysvetľujú a snažia sa nás presvedčiť, že tie mobily sú zlé až prekliatie a vôbec mali by deti iba čítať knihy a ako kedysi. A my zase hovoríme, dobre, ale aj z tej knihy mali blízko nosa, takisto sme ich čítali.
Je jedno, či to je mobil, alebo to je kniha.
Tak.
Akurát to dieťa nie je tak náchylné čítať knihu 8 hodín do dňa, ako je náchylné pozerať sa do tabletu a sledovať, jak sa volajú tí ľudia, influencerov.
Okay.
Na tých mobiloch, lebo je to pre nich príťažlivejšie. Je to proste, tá vizuálna forma informácií je oveľa ľahšie pre nich stráviteľná ako písmenková forma informácií.
Súhlasím, že tie knihy sú tu odjakživa, učenci mali okuliare. A ja som sa chcel vlastne na to opýtať, že stále sme do niečoho blízkeho sa pozerali, ale tie mobily navyše svietia. Hej, a teraz asi cez deň to nie je problém, predpokladám, že to slnko a to prirodzené svetlo to prehluší, ale keď sa zotmie, hlavne v noci, to asi tiež nie je úplne zdravé na oči a už vôbec nie na detské oči, že niečo nám neustále žiari do očí naspäť.
Toto nie je problém očí ako takých. Mm-hmm. V očiach je veľmi veľké množstvo obranných mechanizmov, či už je to šírka zrenice, v ľudskom oku je šošovka, ktorá absorbuje veľmi veľké množstvo nežiaduceho svetla, ktoré ide z displeja. Problém je v modrom svetle, ktoré sa tu už veľakrát spomínalo, ale tu už zachádzame nie do oftalmológie, ale do neurooftalmológie, lomeno neurovedy ako také, kde my vieme, že modré svetlo narúša cirkadiánny rytmus, čiže rytmus, v ktorom človek bdie a v ktorom spí. Príliš veľké množstvo modrého svetla tesne pred spánkom spôsobuje poruchy spánku, to, že nie že len dieťa, ale aj dospelý človek má problém so zaspatím, má problém s koncentráciou, s upokojením myšlenok, mnoho tých vecí. Mm-hmm. A neurovedci by vám vedeli o tom lepšie povedať a viacej povedať než ja. Čiže toto je škodlivosť displeju a škodlivosť modrého svetla, ktorý je z toho displeju. Samozrejme, že to modré svetlo má aj ďalšie negatívne vlastnosti. Na ten psychologický vývoj dieťaťa je toto najväčší vplyv, ale nielen dieťaťa, aj dospelého človeka. Avšak vieme dobre, že dnes už vlastne všetky tie displeje prechádzajú od 6. hodiny pomaličky, menia svoje zafarbenie,
intenzitu,
že idú sa, a intenzitu, ťahajú sa do žltého svetla viacej než do modrého, čiže tá technológia počúva to, čo je pre ľudí nezdravé a upravuje sa, respektíve tí vývojári to upravujú, ale je pravda, že to modré svetlo má proste neblahý účinok, ale skôr na psychiku človeka a na kvalitu spánku, než na zrak ako taký.
A o tom modrom svetle, čo to znamená? Je to vlastne čokoľvek, čo nám svieti do očí a vyžaruje to nejaké spektrum farieb, alebo prečo sa vlastne volá modré to svetlo? Prečo je škodlivé?
To svetlo sa volá modré, lebo je modré.
Výborne.
To spektrum, v ktorom sa nachádza to modré svetlo, je vo vlnovej dĺžke modrého svetla. Modré svetlo ako také nie je zlé. Obloha je modrá, voda väčšinou robí modrý odtieň. Problém je ten, že modré svetlo, ktoré je žiaria LCD displeje, je v extrémnom prebytku.
Aby boli jasné, čitateľné.
Presne tak. A to je ten problém, ktorý nabúrava, alebo ktorý robí ten problém, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili. My sa stretávame s tým, že veľa rodičov prichádza ku nám, že deti majú krátkozrakosť a tá krátkozrakosť rapidne rastie. To, že krátkozrakosť tu bola, to vieme. A dnes ale vieme aj to, že akým spôsobom tú krátkozrakosť musíme už regulovať a čo s ňou máme robiť a ako napomáhať tomu, aby sa tá krátkozrakosť hlavne u tých detských pacientov alebo u detí nerozvíjala. Čiže dnes vieme, že keď pokiaľ nejaké dieťa vo veku 5, max 6 rokov má dioptrickú chybu do 2 dioptrií, tak mu nehrozí excesívny náraz dioptrií nad 10 dioptrií. Ale pokiaľ vo veku 5-6 rokov už má to dieťa viacej ako 2 dioptrie, tak tam bohužiaľ môžeme očakávať to, že keď bude mať 17-18 rokov, tak sa vystrelí možno až k minus 8, minus 10 dioptriám. Čiže to je prvá vec, že sa snažíme to tlačiť k tomu, aby to dieťa neprestrelilo tie dioptrie v tomto veku. Iné to je u geneticky podmieneného, keď aj obidvaja rodičia sú krátkozraky. A tá pomocka je jednoduchá, vlastne najjednoduchšia, aká existuje. To, čo sme my robili bežne, že proste bola sobota ráno, po raňajkách, čo idem robiť, idem von. Vyhodiť deti von z domu. Mm-hmm. Či už samé, alebo aktívne s rodičmi, samozrejme s rodičmi to je lepšie, ale ani samé není zle, však nech sa hrajú, naháňajú. A tam platí to pravidlo, ktoré prišlo z niekoľkých japonských štúdií, kde v Japonsku je najväčšie množstvo ľudí, ktorí sú krátkozrakí. Oni rozdelili veľkú populáciu detí na dve skupiny. Jedna skupina žila štandardný život a merali u nej zmenu dioptrickej chyby. A druhá skupina žila štandardný život akurát s tým rozdielom, že každý deň ich nechali 2 hodiny povinne behať, lietať po vonku, po ihrisku, po záhrade, kdekoľvek. Po vonku sa nemyslí v nákupnom centre.
Jasné, v prírode.
Ale proste v exteriéri. Kde... A prišlo sa na to, že v tej skupine prvé, kde tie deti žili normálny život a neboli vonku, tak tá krátkozrakosť rástla. Ale tá druhá skupina mala štatisticky výrazne významný menšiu krátkozrakosť ako u tých, ako u tej prvej skupiny. Čiže to je to najlepšie, čo môžeme pre svoje deti urobiť, je to, že ich vyženieme von, aby sa hrali. Naháňali, hrali fotbal, hokej, čokoľvek. Nie sedeli na lavičke s tabletom alebo s mobilom
to,
v ruke.
To som chcela povedať.
Ale proste, aby boli aktívni, aby niečo robili. Aby tie oči sa dominantne pozerali do diaľky a nie na blízko.
Vyskúšala som takú aktivitu, nazvala som to, že vypnúť vnem, alebo teda vypnúť zrák, alebo sluch, alebo hmat. A mne sa to tu hodí k tejto téme, k tomu oku. Práve pri tých malých deťoch, že OK, chceš si pozerať teraz toto na tablete, tak ja ti to ako rodič nastavím na tých 20 minút, ale vypním ti teraz ten hmat. Môžeš pozerať, môžeš počúvať, ale na nič mi neťukaj, nič iné si nepúšťaj, po tých 20 minútach vlastne stačí. Alebo chceš pozerať teraz toho influencera, toho youtubera, ale on tam strašne nadáva, vieš čo, vypneme sluch a pozeraj to video, či ťa bude baviť bez toho zvuku. A takisto sme skúšali, že teda vypnú ten zrak. A to znamená, že vypočuť si možno tú kvalitu tej informácie, alebo tej rozprávky, alebo tej hudby. A strašne ma fascinuje takéto hranie s tým, že áno, berieme nie, že zrak, že cez neho tak najviac načerpame, najviac vidíme, najviac si to tak užívame. A práve môžeš mi, Peťo, povedať, ako to vidíš ty, ale že či tie technológie nás najmä cez ten zrak tak nepriťahujú, že práve už od malého detstva dieťa ide a vidí, čo tam blíka, že tam žiari, že sa tam príliš hýbu tie postavičky v tých rozprávkach, tých videoklipoch, že pre nich vypnúť ten zrak práve pri týchto digitálnych technológiách bolo najväčší teda problém alebo zádrhel, že tak ich to prestalo baviť. Aj keď my sme zastancovia samozrejme aj audiorozprávok a ďalších iných krásnych čítaní si knížiek, ale to som tým chcela povedať, že práve pri tom vypnutí zraku bol najväčší problém v tej skupine. Ja, nie je to teda veľké štúdium japonské, ale toľko u nás na Slovensku.
Ja to vnímam zase pomerne kriticky z pohľadu týchto našich digitálnych technológií, ktoré tu väčšinou obhajujeme a ospevujeme. Lebo si zober, že keď prišiel, že bol najprv, myslím ako história mass médií, že bol nejaké audio, hej, bol nejaké noviny, knihy, potom bolo audio, potom prišlo video, hej, čiže film, ten bol bez zvuku a potom prišiel zvuk a potom prišla farba. A teraz všetci hovoríme, že wow, že keď sa niečo hýbe, vo farbe a ešte napríklad 3D, hej, také tie najnovšie technológie, virtuálna realita a ešte to má zvuk, tak to je, že najväčší zážitok, aký môže tvoj mozog zažiť. A úplne odignorujeme, že veci sa dajú cítiť, veci sa dajú ochutnať, veci sa dá dotknúť. Čiže ja úplne súhlasím s pánom doktorom, že normálne choď von a zašpin sa a dotkni sa. Hej, že tie oči a uši, niekedy máme pocit, že to je vrchol, čo sa dá zažiť a podľa mňa to je tak akože slabých 50% toho skutočného zážitku. Čiže ja ako rodič som úplne in a myslím si, že to je dobre nielen pre oči, ale aj pre psychiku tých našich detiek.
Všetci rodičia vieme, že peniaze nerastú na strome. Potrebujeme to naučiť aj naše deti. Preto prichádza Tabi, najmladšia inovácia od Tatra banky, ktorá vaše deti naučí rozumieť peniazom. Otvorte im detský účet digitálne a stiahnite im aplikáciu Tabi. Navyše im teraz Tatra banka navýši pravidelné vreckové až o 70 eur za prvý rok. Viac na tatrabanka.sk. Tatrabanka.sk.
Keď som načrtol tú tému tých nových technológií, asi ste to už vyskúšali niekedy, či už virtuálnu realitu, tie okuliare nasadené na očiach, alebo všetky tie 3D kina, 3D okuliare. Tak, ako je to fascinujúce pre náš mozog, ako veľmi je to príjemné alebo nepríjemné pre naše oči. Hej, lebo často sa robí vlastne taký vtip, že rodičia hovorili neseď pri telke a sedeli sme meter od nej a zrazu si nasadíme obrazovku 5 cm od očí, že stále platí, že je to OK?
Čo mám na to povedať, akože to je také... Viete, ja nie som v pozícii tej, kde by som mohol súdiť. A nie som v pozícii tej, kde by som vám mohol povedať, že toto je správne, toto je nesprávne. Zaprvé máme extrémne málo skúseností s tým, aby sme mohli povedať, že toto je správne, toto je nesprávne. Keď by ste položili túto otázku, čo u mňa nepoložíte, ale nie, a asi ani vy, ale keď ju niekto niekomu položí o 100 rokov, tak tá odpoveď bude oveľa sofistikovanejšia a bude oveľa viacej podložená niečím, čo je vyskúšané. A možno o 100 rokov proste 3D okuliare ani nebudú existovať, lebo to je taká prkotina, že si budú hovoriť, že oni blbci si dávali na hlavu 4-kilovú bedňu, aby s ňou pozerali doprava, doľava a vlastne nič z toho nemali. Mne na virtuálnej realite príde zvláštne to, že sa snaží sprostredkovať zážitok, ktorý má byť superiorný ku našej reálnej existencii. Lebo ja viem, že je pekné si v 3D okuliároch pozrieť to, ako vyzerajú Niagarské vodopády. A viem, že je to mnohokrát otázka peňazí, bohužiaľ, tak dám ľahší príklad, je pozrieť si, že ako vyzerajú Vysoké Tatry v 3D okuliároch, je to super. Ale reálne do tých Vysokých Tatier radšej pôjdem, presne preto, čo ste vypovedali, lebo potom tam budem aj niečo počuť. Budem tam cítiť, lebo akože pozerať sa na Vysoké Tatry a cítiť vôňu McDonaldu, to jednoducho nejde dokopy, viete. Čiže ja radšej pôjdem do tých Vysokých Tatier a pozriem si ich tam a snažiť sa proste urobiť takúto náhradu sa mi nezdá správne. To je to isté. A teraz ideme ku celostným takým témam, že proste snažiť sa nahradiť reálne jedlo nejakým fast foodovým jedlom, takisto nie je správne. A na to už sme prišli, trvalo to nejakých 40, 50, 60 rokov, ale prišli sme na to. Čiže tu nás sme znovu pri tom. Ale späť ku vašej otázke, že ako to pôsobí na oči. Keď sa pozriete na 3D film v kine, je to úplne OK. De facto kino je presne to, čo vaše oči chcú, lebo sedíte od toho plátna 10, 15, 20 metrov a tie oči neakomodujú, teda nezaostrujú a pozerajú sa do diaľky. Čiže pre nich je to ako keby úľava, ktorá je spojená s príjemným zážitkom. V 3D okuliároch je to presne tak, ako hovoríte. Tie 3D okuliare sú 10 cm od vašej tváre. Aj napriek tomu, že tam dochádza ku projekcii nejakého predmetu, ktorý od vás vyzerá v tej augmentovanej realite 300 metrov vzdialený, vy ho stále vidíte len na tom displeji. Čiže vaše oko neakomoduje do diaľky, alebo nemá uvoľnenú to zaostrovanie na 300 metrov do diaľky. Musí zaostrovať na tých 15 cm, ako sú tie goggles od vás vzdialené.
Čiže ešte nemáme dáta, ale moc to nepomáha očiam, tak by som to zhrnul.
Tak a teraz ste nahrizli tému, ktorá je taká veľmi kontroverzná a ju priam zbožňujem. Lebo vidím najedované oči rodičov našich detských pacientov, kedy tí rodičia vyslovene, aj múdro, aj správne poučení, už niečím prídu s tými deťmi na vyšetrenie a hovoria, že pán doktor, a že ten náš Miško by nemal tak veľa pozerať do toho telefónu a nemal by tak veľa sa hrať s tým tabletom. No a v niektorých situáciách, ktorých je ale celkom veľa a tvoria zhruba 30-45%, tým rodičom poviem, ba práve naopak. vaše dieťa s jeho chybou očnou by malo a môže na ten displej pozerať relatívne často a veľa. Ask môže na ten displej pozerať práve iba s jedným alebo s druhým okom, podľa toho, ktoré oko má tú chybu, ktorej sa hovorí tú pozrakosť. Mm-hmm. A v takom prípade to je samozrejme na mieste, kde to aj terapeuticky to je na mieste to oko stimulovať, mm-hmm, a tá stimulácia tým tabletom alebo telefónom je fantastická. My ich obdoby používame aj v našich liečebno-trenažerských postupoch. Ako to nie sú tablety, a už sú to aj tablety, ale sú to nejaké iné predmety, ktoré dokáže ten tablet imitovať. Čiže to, mm-hmm, ten tablet nie je zlý, nikdy nie je zlý. Len s ním treba vedieť správne narábať a treba ho vedieť správne časovo regulovať.
A správny obsah tam zobrazovať. A sú nejaké, neviem, aplikácie alebo videá, alebo neviem si to ani predstaviť, hry, ktoré reálne viem môjmu dieťaťu pustiť, a teraz ma naozaj neberte do slova, aby som mu pomohol napríklad, že trénovať to oko, že nejaký typ obsahu je lepší, alebo až takto sa to nedá zjednodušiť.
Akože myslíte, že či Formula 1, porno alebo hokej?
Napríklad.
Nepočul si, Peťo, že má ísť do prírody to dieťa, ty ho zase chceš dať len pred displej.
Nie, naopak, ale tak teraz som sa dopočul, mm-hmm, že dokáže to byť aj terapeutická pomôcka. Výborný. Tak sa pýtam, že či existuje nejaký typ obsahu, kedy si poviem, že keď už má do toho čumieť, tak tento typ obsahu aspoň to oko trénuje, na rozdiel od tohto typu, kde naozaj to oko len čumí do stredu a dve hodiny nezaostruje.
To je opäť taká otázka, ktorá vytvára tri možné odpovede. Takže pokiaľ vaše dieťa naozaj je silno tupozraké, tak existujú programy, také cvičenia, ktoré sú pre tupozraké oči, ktoré na tom tablete môžete pustiť. Je to trošku nuda, mm-hmm, ale to dieťa to aspoň bavilo sa aspoň na niečo pozerať. Tam chodí taká červená gulička cez nejaké polia a vie to sledovať. Pokiaľ tá tupozrakosť už je o niečo menšia a to oko je trošku vytrenované, tak viete tomu dieťaťu pustiť akúkoľvek rozprávku. Ale zase len s tým okom, ktoré je tupozraké. Mm-hmm. Ale keď vaše dieťa nemá žiadnu očnú chybu, tak mu ten telefón alebo tablet dajte do ruky na pol hodinu denne a tomu Boha to stačí.
Áno.
Ja mám deti a v tomto som veľmi prísny, tak nie len v tomto, ale aj v iných veciach. Nie preto, že by som im nedoprial, a už sme zažili tie cirkusy, že chcem tablet.
Aj my.
Ale proste a nie len, že chcem tablet, ale aj iné veci a idú na tom aj sofistikovanie, tie deti prídu a povedia, že prosím si tablet. A potom nechápu, že veď som povedal prosím, a prečo ho nemôžem mať, keď som povedal prosím. Ale nie teraz späť vážne. Tak ako ich neladujeme čokoládami non-stop a neladujeme ich hranolkami non-stop a neladujeme ich neviem čím iným, tak takisto regulujeme aj ten kontakt, mm-hmm, s tými elektronickými zobrazovacími technológiami. U nás je to tak, že pol hodina za týždeň.
Pol hodina za týždeň.
Mm-hmm, ale musím povedať, že moja staršia dcera má 4 roky.
Okay. Aha, tam je to.
A mladšia dcera má 3.
Dobre, tak tam je to ešte v rámci asi... Asi normy, ale chcem vám povedať, že dlho vám to nevydrží v tomto.
Viete čo, ja som si istý, že toto som schopný uregulovať. Akože okay. Ja celkom mám
pestru. Myslím konkrétne tú pol hodinu, že to vám nevydrží akože do 18-ky.
Do 18-ky, to ani nemám v cieľ, ale pravda je taká, že ja teraz svojim deťom radšej poskytnem živý zážitok, mm-hmm, než niečím sprostredkovaný, to je prvá vec. A druhá vec je tá, že a to som chcel aj plynule naviazať na to, že sa mi to nepodarí. Áno, viem, že sa mi to nepodarí, lebo aj školstvo sa extrémne digitalizuje a tie deti v škole pracujú s počítačom, doma pracujú s počítačom a tam je to veľmi veľký problém. Tam naozaj, pokiaľ sa dá, tak treba dbať na to, aby tie deti mali minimálne tie 2 hodiny pauzu na to, aby sa mohli proste tie oči nejakým spôsobom uvoľniť a dať sa do poriadku a spamätať sa. A keď sme boli pri tých školách a počítačoch a domácich prácach a počítačoch, tak platí pri prevencii pravidlo 3:20. Každých 20 minút na 20 sekúnd zdvihnúť hlavu a pozerať sa na predmet, ktorý je vzdialený 20 metrov od nás. Čo znamená, že čumec, mm-hmm, okna na nejaké, mm-hmm, stromy, vtáčiky alebo čokoľvek iné. Toto v detskom veku celkom dostatočne stačí na to, a používa sa to aj v dospelom veku, celkom dostatočne stačí na to, aby tie svaly, ktoré zabezpečujú akomodáciu, teda zaostrovanie, sa uvoľnili, ako keby sa otriasli, dostali oddych, nestrpli a to oko sa ako keby trošičku precvičilo.
Veľa rodičov rieši, že ako viem, že to moje dieťa začína mať problém s očami. Ja teraz to je jedno, či z displeja, či desdisplea, vy tu hovoríte tupozrakosti, o ďalekozrakosti, krátkozrakosti. Ja som teda zoperovaný krátkozraky, takže poznám tie výrazy, ale že čo tak tie deti najčastejšie robia, keď sa niečo z tohto prejaví? Čo si má ten rodič začať všímať?
Oči, keď nevidia, nebolia. Čiže dieťa neplače, že bolia ma očka, lebo nevidím, alebo nevidím, lebo ma bolia očka. Keď povie, že nevidím, lebo ma bolia očka, to už je problém. Tie oči proste jednoducho nevidia. A samozrejme, že ten detský organizmus sa to snaží nejakým spôsobom kompenzovať. Bavme sa teda pre krátkosť o krátkozrakosti, čo je to, že človek dobre vidí na blízko. Na krátku vzdialenosť má dobrý zrak, preto krátkozrakosť. A do diaľky vidí zle. Čo tie deti najčastejšie robia? Sedia blízko pred televízorom, prižmurujú oči, majú radšej domáce aktivity.
Mm-hmm.
Nie úplne s obľubou hrajú fotbal, nie úplne s obľubou sa naháňajú, alebo zahrajú na skrývačku.
Okay.
Nie úplne s obľubou robia niečo, čo je na diaľku. Keď mu dáte, že chceš strieľať zo vzduchovky, on povie, že je super. On sa tam láhne s tou vzduchovkou, ale on reálne ani ten terč nemusí vidieť. Mm-hmm. Takže jeho to prestane nejakým spôsobom. Toto, tam uvidíte ten odklon zábavy smerom ku veciam, ako sú kreslenie, nejaké ručné práce,
stavebnice,
spoločenské mm-hmm. stolové hry a tak ďalej a tak ďalej. Ale hlavne aktivity, ktoré sú nablízko. Tie deti sedia bližšie pred televízorom, čo som asi už povedal. Ale to sú voľnočasové veci. Potom tu máme samozrejme školu. Keď je dieťa, ktoré je počas celého detstva, ste na ňo pyšní, že moje dieťa je asi fakt bystré, čo sú všetci rodičia, ale že prenikavo, dokonca si niektorí myslia, že prenikavo bystré. To sú takí tí nekritickí rodičia, napríklad moja dcera je prenikavo bystrá.
Taký malý genius, chápeme to.
Ale nie. A príde do školy a dostane sa do poslednej lavice.
Tak trpí, nevidí.
A zrazu je z neho lúzer. Alebo on si prirodzene sadne do prvej lavice, ale je premiant, tak učiteľka povie, OK, ty si premiant a z tých horších žiakov stiahnem k sebe do prvej lavice, lebo ich chce mať viacej pod kontrolou a to dieťa zrazu stratí prospech, keď ho posadí do druhej alebo tretej lavice. Tak to je tiež známka z toho, že s očami niečo nie je úplne v poriadku. Ako tých príznakov je veľmi veľa.
Mm-hmm.
Ďalšia vec, čo už ale zachádza do nejakých iných vecí, je, že deti veľakrát, keď nemajú okuliare, tak sa sťažujú na to, že ich bolí hlava. Lebo musia ako keby vytvárať nejakú nadprácu pri tom zaostrovaní. Veľakrát sa stretávame s tým, že detičkám môžu vypadávať vlasy, keď majú dioptrickú chybu nejakú. Hlavne plusovú dioptrickú chybu. Aj tá bolesť hlavy sa je spojená s plusovou dioptrickou chybou.
To znamená ďalekozrakosť.
Áno, ďalekozrakosť. A takisto je u ďalekozrakosti, pri plusovej dioptrickej chyby vzniká častejšie tá tupozrakosť, tak potom si je možné všimnúť, že tie očka nie sú symetricky postavené, ale že jedno zabieha.
Mm-hmm.
Tých príznakov je veľmi veľa. Preto slúži taký ten inštitút, že preventívnej očnej prehliadky, ktorú treba s deťmi absolvovať hneď po narodení, potom keď má dieťa 1,5 roka až 2 roky, potom keď má dieťa 4 roky a keď má dieťa 6 rokov. Kedy si sa o to staral štát a bolo to fantastické, dneska sa to bohužiaľ vlastne to len na zodpovednosti rodičov, ale ja veľmi vyzývam k tomu, aby rodičia dbali na to, aby tie deti raz za 2 roky proste k tomu očnému lekárovi zobrali. Tam to dokáže totiž to obratiť ten život toho dieťaťa hore nohami. Keď to dieťa je tupozraké ako štvoročné a stratí sa to medzi prstami, keď bude ako tupozraké 10-ročné, už tým nikto nepomôže. Keď proste štvoročné dieťa sa podchytí, tak my vieme tú tupozrakosť úplne vyliečiť a vieme z toho človeka urobiť 100%, človeka, ktorému fungujú obidve oči 100%. A keď mu fungujú obidve oči 100%, tak môže výborný byť športovec, môže byť pilot, môže šoferovať auto profesionálne, môže byť rušňovodič a tak ďalej, tak ďalej. Kdežto keby mal to jedno oko tupozraké a funkčné iba jedno, tak nič z toho to nedokáže robiť.
Ja som si na záver nechal ešte jeden mýtus. Asi ho počúvate často, ale chcel by som ho takto verejne rozlúsknuť. A keď budem jesť veľa mrkví, zlepšia sa mi oči.
Keď budete jesť veľa mrkví, budete oranžoví.
Taká rotanza pracuje, áno, áno.
Čiže neviem si úplne takýmito domácimi radami pomôcť.
Viete čo, nie, keď budete jesť veľa mrkví, tak určite nebudete lepšie vidieť, je to mýtus.
Mm-hmm.
A keď potrebujete svoje deti nahúpať na to, aby jedli veľa mrkví, pre akýkoľvek dôvod, možno chcete mať ružové, oranžové, neviem, tak mňa môj starý otec nalákal na to, že keď budem jesť veľa mrkví v polievke, tak budem vedieť pískať dovnútra. No skúste zapískať dovnútra. Vidíte, vy ste nejedli, vy ste jedli
hlamrky. Ja som jedol, jasné.
A ten trik je v tom, že keď sa píska von, je to prirodzené, ale pery sa pri tom vysušujú. Ale stále tá vlhkosť, ktorá je z ľudského dýchu, tak ich udržuje tie pery vlhké. Kdežto dovnútra, keď chcete zapískať, tak tie pery sú suché a to pískanie dovnútra je náročnejšie. Ale keď sa tie polievku, tak tá polievka zvlhčí tie pery a už to pískanie ide.
Dobre.
Takže zabudni na mrkvu.
Takže mrkva to nebude, lebo veľa rodičov podľa mňa rieši všelijaké vitamíny a jedno s druhým. Asi toto nebude tá cesta. Asi naozaj, že keď cítim nejaký problém, idem k očnému a cvičím tie oči, to čo ste hovorili, a nenechám tie deti, aby pozerali do tých mobilov a tabletov a obrazoviek celý deň. A nielen kvôli očiam, samozrejme aj kvôli ich vývoju. Že asi toto je tá správna cesta.
Istotne áno, akože ja som ten posledný, ktorý by tu mal robiť nejakého deda vševeda a mudrovať a dávať nejaké všeobjímajúce rady, ale pravda je taká, že vo všetkom treba nájsť nejakú rovnováhu a nejaký balans. A je to v tom istom proste, ako pre dobrý vývoj dieťaťa nie je správne, aby to dieťa iba športovalo. Potrebuje takisto aj nejakú potravu pre mozog, nie len pre to telo. Čiže chcem, aby to dieťa aj čítali, aj sa vzdelávali, proste z nich vznikli ľudia, ktorí sú rozhľadení, ktorí vedia kedy, ako ho treba voliť, ako ho netreba voliť a ktorí vedia, na ktorú stranu sa postaviť, lebo je to správne a na ktorú stranu sa nepostaviť, lebo je to nesprávne.
Takže medzi nami bol pán doktor Pavol Veselý z kliniky Veselý. Ďakujeme, že ste tu boli. Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
Ďakujeme spoločnosti Eskany, ktorá úplne od počiatku nášho projektu pri nás stojí a nás podporuje.
A ďakujeme aj Tatrabanke, ktorá sa pridala k Eskany a sú našim ďalším partnerom v projekte Digitálni rodičia a svojou aplikáciou Tabi idú tiež prispievať ku digitálnej, ale hlavne finančnej gramotnosti našich detí a tak trošku aj rodičov.
Ďakujeme.
No veď ja sa pýtam vyslovene na tvoj pohľad.
Môj pohľad? Mieríš na seba?
Nemierim na seba, prečo by som? Ja, počuj, toto je...
Akože tento podcast je proste, akože chápeš.
Chápeš, tak jasné, že keď s niekým spíš jedenkrát, tak proste každá žena je iná. Ty nezistíš, čo tej žene funguje a čo nie, ale vo všeobecnosti tá žena potrebuje oveľa dlhšiu prípravu na všetko. Proste ona potrebuje byť na to ready.
Miláčik, ja tomu rozumiem, povedz mi o tej jednorazovke.
A čo ťa na to povedať, že bola som sprostá?
Adam sa snaží pochopiť, ako funguje ženský svet.
Čo to na mňa skúšať? Jak ma tu dostávaš do jakých situácií, vieš? A pozri sa na mňa tým pohľadom zvodným. Vieš, Adam?
Adam, koľko si ty nemal sex?
O vzťahoch, láske a sexe.
Možno je to o tom, že tá žena naozaj žiadneho chlapa nechce. A možno je to o tom, že...
Čo ti je vtipné, by som chcel vedieť, že na čom sa zabávaš, Nika? Dobre, dobre.
Trošku na tebe.
Na mne sa zabávaš, tak to som rád, že sa na mne zabáva.
Adama poznáš z TikToku a Instagramu a teraz sa na ňo môžeš tešiť aj v podcaste. Zapo ti prináša novinku. Adam a Madam.
Adam a Madam.
Ty si nemala 17?
Nie, počkaj, ty máš na trošku viac.
Akože...
Dobre,
čo do mňa skáčeš? Mám ťa tu zničiť pred všetkými?
Poď.
Dobre.
Adam a Madam.
Aj Zapo.
Ja musím väčšinou predtým, než rozprávam, tak ja sa musím rozcvičiť, lebo ja mám mega dlhý jazyk a on sa mi pletne medzi zuby.
Ty kokos, to čo máš?
Akože vy to nevidíte, ale on milme, že vytl sa húf, tak to mám voľné palobenie. Zemie, vytl sa húf.
ZAPO. Zábava v podcastoch.